bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, și Doamne ajută! Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței, și vă invităm să fiți împreună cu noi în relatarea unor trăiri, a unor frământări și în relatarea acestor dureri, acestor frământări pe care unii dintre cei care astăzi nu mai sunt, au trecut în lumea drepților, le-au trăit și le-au îndurat datorită unor ideologii ale timpului și pentru care au avut de îndurat și de suferit multe. În episodul care a trecut, v-am relatat din frământarea și starea de spirit pe care familia Zorilă de la Fântânile Negre și neamurile ei din satul Șipotea și Fântâna Mare le-au trăit în preajma deportării lor în Bărăgan, în Duminica Rusalilor din anul 1951. Vom continua și în acest episod a relata cu sentimentele pe care le-a trăit și le-a simțit tatăl meu, Gheorghe Zorilă, de la Fântânile Negre, relatări pe care le-am consemnat în urmă cu aproape 20 de ani și pe care, la vremea respectivă, le-am așezat pe paginile unui caiet și care, acum, le-a venit vremea ca ele să fie date ascultătorilor sau să fie cunoscute de oameni timpului de astăzi, pentru ca greșelile acelui timp să nu se mai repete. În episodul trecut am relatat cum mătușa sa, Eliza Zorilă, mergea la hora satului care se ținea la Fântâna Mare cu ocazia praznicului Rusalilor, la care lumea ce participa atunci simțea în momentul acesta al deportării unor oameni din sat, pentru că începuse să se simtă anumite frământări, anumite zvonuri, dar care nu erau clare și nu știam care dintre oamenii aceia vor fi ridicați și vor fi duși în alte locuri, pentru că astfel de fenomene se întâmplaseră în Rusia cu ani mulți înainte, iar cei care făcuseră frontul, fuseseră în război, știau ceea ce au îndurat unii oameni din Rusia sau din Basarabia, acele deportări făcute în Transnistria sau la Bug sau în alte ținuturi, când oamenii erau luați de la casa lor, din agoniseala lor și duși în altă parte, pentru simplu fapt că nu erau de acord cu o ideologie sau se încerca colonizarea unor locuri mai puțin locuite. Așadar, vom continua relatarea cu un nou episod din frământările familiei Zorilă. De pe culmea dealului de la poarta câmpului, din comuna Poroina, se putea privi până departe în inima munților Balcani, atunci când cerul era senin și soarele se lăsa liniștit și tăcut pe după culmile bătrânilor străjeri ai Dunării. Acum când soarele cu chipul său blând își lua rămas bun de la Duminica Rusalilor, te-ai fi putut bucura de razele soarelui care încă străluceau, te puteai bucura de priveliștea minunată ce se deschidea până acolo unde cerul se unește cu pământul. Dar Eliza Zorilă nu simți nevoia de a privi cu nesațul de altă dată acolo departe, fapt ceea ce ar fi făcut-o să se bucure de frumusețea priveliștii ce îi se întindea în fața ochilor, așa cum făcea de multe ori când scăpătatul soarelui o apuca pe culmea dealului și când de fiecare dată își aducea aminte de cuvintele psalmistului prin care simțea ea că preamărește pe Creator. Privi doar o clipă minunata priveliște a Balcanilor peste câmpia Blagniței și a avut o reținere în a mai rosti cuvintele psalmistului: cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Ea simți nevoia de a privi spre satele din jur. Își roti capul puțin și privi spre fântâna mare. Simți că satul era plin de voie bună și auzul muzicii lăutarilor îi înconvință aceasta, căci muzica s-auza ca și când ar fi fost acolo. Își îndreptă privirea spre fântânile negre. Satul i se păru liniștit. Se gândi apoi la numele acestor sate care și le trăgeau de la izvoarele de apă. Fântânile negre, fântâna mare și șipotea erau așezate pe sub dealul la adăpost de crivățul ce bătea uneori mânios de toamna și până primăvara târziu. Doar la șipotea, pe culmea aceasta, un general de la București îndrăzni să-și construiască o casă înconjurată de un parc minunat în care pusese feluriți pomi, dintre care câțiva stejari și pin ce crescuseră repede, făloși și puternici. Aici venea generalul vara când vântul adia plăcut printre coamele pomilor, risipind căldura ce se vedea izgonită din parc neputincioasă. Satul dinspre mează zi de șipote își purta și el numele tot de la o fântână ce cândva izvorise apă neagră. Fântâna aceasta, așezată sub dealul ursului, numită așa după un urs care ar fi colindat multă vreme prin pădurile ce împodobiseră cândva dealul, fusese numită Fântâna Ursului. Cu toate că aici cândva izvorise apă neagră de pe cărbunele ce se găsea în adâncuri, fântâna nu primise acest nume, ci doar satul. Strămoșilor acestui sat nu le plăcuse să-și boteze fântâna astfel. Vecinilor le-a botezat locul unde ei și-au construit casele cu numele de Fântânile Negre. Nimeni nu își amintea să fi fost mai multe fântâni negre, dar acest lucru nu a interesat pe nimeni și toți s-au simțit mândri că la ei a fost cândva o fântână cu apă deosebită unde vopseau femeile lâna pe care o torceau, dându-i culoarea neagră. Satul acesta, ce era ascuns între două dealuri, își mai avea o prelungire ce se termina ca o mână înfiptă în inima unui alt deal. Fusese botezat Porumbul și avea puține case. Poate că ar fi format un sat aparte, dar puținătatea caselor i-a făcut pe cei de aici să se unească cu cei din sat, cum îi numeau ei. La ieșirea din Fântânile Negre spre Rogova se întindea o vale lungă, nu prea lată, al cărei margini deveneau din ce în ce mai domoale, până ce se pierdeau în valea Blagniței. Sătenii cultivau fiecare părticică de pământ, doar valea aceasta lungă și îngustă, ca o curea, era lăsată într-o odihnă de mulți ani. Aici era izlazul satului, pe care primăvara alergau copiii cu vitele, sub binecuvântarea razelor de soare. Știuseră ei prea bine bătrânii de ce au lăsat acest pământ ca izlaz. Aici iarba se ivea primăvara cu mult curaj, mângâiată fiind de căldura de sub zăpezi și de apa ce se așeza apoi, dându-i dreptul de întâi născută. În sat erau multe vite și cum primăvara la mulți li se termina nutresul, aici își găseau îndreptarea multe din vitele ce se târau cu greu până la izlaz. Fântânile Negre se deosebea mult de satele de la câmpie. Nu era un sat prea bogat, dar oamenii de aici fuseseră mereu liberi din moși strămoși. Bătrânii povesteau că pe aceste meleaguri au trăit cei mai vechi moșneni, oameni liberi, și care nu odată au mers până la domnitori pentru dreptățile lor. Oamenii de aici, muncind dealurile, se făcuseră vestit în cele ale vinului. Vinul fântânenilor era vestit în toată țara și chiar în străinătate. Oameni, familii precum Pârvu Cameniță, Popa Zorilă, Tilică Ogășanu și alții îl trimiteau până la Istanbul, încărcându-l la portul din Hinova. Anul acesta fusese binecuvântat cu ploaie la timp. Nu numai via și porumbul mergeau bine, ci și grâul își plecase spicul ca o ultimă metanie. Fiecare sătean se gândea că anul acesta va scăpa de cote cu mai multă ușurătate. Ajuns acasă, Eliza simți că vrea să afle dacă a venit Traian și întrebă pe fata cea mare, pe Nica, care îi răspunse imediat că tăticul nu a venit. Ea stătu o clipă, dar nu zise nimic. Privi prin curtea ce se întindea din fața bucătăriei și apoi o întrebă tot pe Nica, care o privea uimită de tăcerea ei. Dar tatătul mare și Gicu unde sunt? Sunt la poartă să rânduiască să intre gâștele în curte, în timp ce răspuns aceasta, în timp ce și-a plecat privirea pe supoalele părului cel bătrân din fața tindei, ca să se convingă dacă bunicul și nepotul sunt într-adevăr acolo. Nu păru prea interesată de ceea ce făceau cei doi și dacă ei erau acolo sau nu, și Eliza continuă să stea cuprinsă de gândurile frământătoare care o cuprinseseră nu demult. Venise cu gândul să ajute pe cei de acasă, dar alte gânduri pusese stăpânire pe ea. Nu se simțea prea bine. Fata cea mare văzu acest lucru și se apropie de ea ca să o întrebe ce mai era pe la oră. Nica luase hotărârea aceasta de a începe discuția, dar simți pentru prima dată că mama ei ar fi refuzat să discute și îi răspunse oarecând mustrător: de ce nu ai mers să vezi cum este? Și că stă așa ca o sălbatică care nu vrea să știe ce este lume. Deși avea această teamă, Nica îndrăzni și spre surprinderea ei, mama se purtă tot la fel de blândă și răbdătoare, așa cum o știa ea dintotdeauna. Se înșelase când gândise diferit și îi păru rău că putea gândi că mama ei ar putea fi și în altfel. Mama îi povesti cu deamănuntul multe din cele ce văzuseră la horă. Ei spuse în cele din urmă că îl văzu pe nepotul țără cu Viorica, care jucaseră o frumoasă horă. Erau amândoi tare frumoși și bine îmbrăcați. Nu am vorbit cu ei, căci era un horă și apoi i-am pierdut, nu i-am mai văzut. Deodată însă Eliza se opri și se gândi la țelă, la Viorica și la fratele lui mai mic Ică. Rămase tăcută și simți nevoia să continue discuția. Nu stătu așa prea mult că se îndreptă să plece la apă când o zări zicându-i: de ce nu mai fi venit Traian al meu? Țelă Zorilă, nepota lui Traian și al Elizei, stătea la fântânile negre, nu departe de fântâna ursului. Avea 19 ani și se căsătorise cu o fată din sat, Viorica lui Dumitru Barbu, pe nume de familie de-a lui Câtu. Era singură la părinți și țelă o îndrăgise în ultimul timp mult și nu mai a vrut să asculte de sfatul mamei vitrege, care îl sfătuise să mai aștepte, și a făcut nunta repede. El mai avea încă 4 frați, dintre care Vasile, Grigore și Alexandru erau căsătoriți și fiecare la casa lui. Numai cel mic Ică stătea cu el. O soră le murise când avea 13 ani, de o boală ce bântuia pe atunci, boala de plămâni. Bunicul lor fusese multă vreme preotul satului, până ce reposase într-o duminică după ce citise Sfânta Evanghelie. Bătrânul preot făcuse pentru fiecare din copiii lui case și dăduse la școli. Unul fusese capitan, unul făcuse teologia, dar pe amândoi îi se cerase războiul cel dintâi. Pe Melache, tatăl lui Țălă l-o prise ca un moștenitor al casei părintești și el dusese neamul mai departe. El fusese tatăl acestor copii, dar murise îndată după ce se terminase al doilea război. Acum când Melache îi părăsise, iar mama lor trecuse rândul drepților încă de la vremea când Țălă avea 6 ani, cei 5 copii se gândiseră să împarte, fiecare mergând la casa lui. Pentru fiecare, Melache rânduise casă cu locul ei de pământ, în sat și la câmp, dar încă nu le stabilisele casele și cum să fie. Așa că s-au hotărât ei să tragă la sorți. Au pus câteva bilete într-o căciulă, au luat ca martori 2 vecini și s-au împărțit frățește. Spre bucuria lui, Țălă a rămas la casa bătrânească, împreună cu fratele mai mic. Casa aceasta era construită de tata Popa, al bătrân, cum o numeau ei. Era o casă mare, cu 8 camere, cu temelie puternică, care adăpostea un beci mare și răcoros. Camerele mari, pardosite cu scândură de brad, cu geamuri multe și cu tavanele înalte, îți dădeau impresia unei case boierești, cu toate că Țălă nu o vedea decât ca o casă oarecare construită de tata Popa, al cărui chip îl știa doar din fotografie. Bucuros că avusese norocul acesta, muncea zi de zi cu multă trudă să-și facă un rost cât mai bun. Venise târziu de la ora de la Fântânile Mare. Fusese la Fântâna Mare la neamurile socrului. Auzise și el pe acolo multe zvonuri, dar nici nu-i păsa de ele. Se gândea să-și secere în zilele ce urmau orzul de pe 2 pogoane ce le avea de la socrul său, ca să nu-l prindă cumva ploile și să se scuture spicile. Aștepta să treacă ziua de luni a Sfintei Treimi și să se apuce apoi și de stropitul viei, via de altoi pe care o avea ca moștenire și la care ținea foarte mult. Se hotărâ în dimineața aceea să meargă la socrul său, la Dumitru Barbu, să facă planul pentru săptămâna ce urma. Coborâ prin grădină în ulița ce ducea printre grădinile satului spre casa socrului său. Ulița aceasta, dintre grădini, îi scurta cu mult drumul, așa că ajunse repede. Trecu prin grădina acestuia și se opri în curte. Rămase surprins că nu vedea nicio mișcare prin curtea acestuia. Curtea era liniștită, când le se bucură cum îl văzu. Doar câteva găini sărire gardul în grădină, speriate, și după acest episod curtea deveni liniștită. Țălă coborâ până la poartă. Pusă mâna pe creanța porții, trecu podișca și se opri în drumul al marea satului. Drumul acesta în zile obișnuite era circulat de care ce mergeau la câmp. Nu trecu mult timp și auzi deodată văicăreli și plânsete care veneau de undeva de aproape. Deveni mai atent și își dădu seama că plânsetele acestea veneau de la casa lui Nicolae Țăguiu, care era peste drum de casa socrului său. Deodată crezu că a murit cineva, poate Țăguiu al bătrân, se gândi el. Dar ajuns în fața porții, văzu că poarta era închisă. De obicei, astfel de întâmplări, porțile stau deschise. Poate și ca semn că cel răposat nu mai are nimic cu nimeni și oricine este bine primit de acum în curte pentru a-și lua rămasul bun. dădu să intre. Printre stroborii porții văzu înăuntru curții un soldat, un ofițer, ce stăteau liniștiți și un necunoscut ce dădea ordine și ridica din mâini în fața lui Nicolae Țăguiu, care era agitat în fața lor. Când se apropie de poartă și o deschisă puțin, îndată fu zărit de Dumitru Barbu, socrul său, care se grăbi să vină spre el și îl întoarse înapoi. Simți că nu și-avea rostul să intre înăuntru și să opri, așteptând venirea socrului, ce îi se părea enorm de lungă. De cum ajunse lângă el, acesta îi spuse că ar fi bine să meargă acasă, că satul este înconjurat de soldați înarmați. La poarta satului, locul de unde pleca valea îngustă a izlazului, era instalată o mitralieră cu câțiva soldați. Dumitru Barbu îi spuse că o să ia pe toți aceia care au fost dați pe liste, ca fiind chiaburi, dar nu se știe precis pe cine anume. Pe același drum, țelă se întoarce repede acasă, cu o liniște apăsătoare în suflet și parcă nemulțumit de ceva. Nu merse prea mult că deodată ajunsă în dreptul grădinii lui Pacioagă, unde văzu pe Nicioroanea bătrână plângând și spărgând o mulțime de oale de pământ, fie că erau noi sau vechi. Pricepu că și aici era aceea situație. Ar fi dorit să se oprească măcar câteva clipe, să înțeleagă mai bine ce se petrecea, dar venind spre el văzu un om care era cocoșat și mic și pe care îl cunoscu ca fiind Ciciu, ce s-a angajat la primărie. Era un om mic, răutăcios și primise de la primărie o pușcă care o ținea la spate și care era mai mare decât înălțimea lui. Ajuns în dreptul lui, Ciciu îi zise cu un aer poruncitor: băițelă, hai acasă că am o treabă cu tine. De unde vii tu acum? Prin inima lui trecu un fior rece ce îl făcu să simtă un cutremur până în tălpile picioarelor. Se gândea că de când și până când a ajuns acest Ciciu să aibă treburi cu el. Îl cunoștea de mic pe acest om și niciodată nu l-a auzise vorbindu-i așa. Nu-i răspunse nimic acestuia și își continuă drumul privind de la țeava puștii care se ridica deasupra capul lui cu câteva palme și merse spre grădina casei. Merse în tăcere până la prileazul grădinii. Aici Ciciu zise să se treacă el întâi și va trece după el. Țelă nu zise nimic și se conformă. Urcă poteca din grădină, suflând greu ca niciodată, deschise poarta și ajunsă în curte. Aici soția sa, Viorica, plângea. Veni de grabă către ea, o îmbrățișe, dar îi dădu repede drumul din brațe, că spre el se îndrepta un soldat și un ofițer. Cum ajunseră lângă el, ofițerul întrebă dacă el este Zorile mei Gheorghe și după ce răspunse că da, întrebă de frate său, Ică Mihai Zorilă. Când auzi rostind și numele fratelui, simți cum tot sângele îi coboară din cap și simțindu-i lipsa, se aștepta să se prăbușească. Ce v-a făcut să se țină cu tărie în picioare și răspunse ofițerului că a plecat cu mama lui, mama cea vitregă, la un frate al ei la izvorul Aneștilor. Ofițerul primi răspunsul de parcă nici nu-l interesa, apoi îi spuse: avem aici plicul cu instrucțiunile și ordinele necesare. În 2 ore vă luați strictul de care aveți nevoie și vă pregătiți de îmbarcare. Va trebui să mergeți într-o altă localitate unde este nevoie de voi, pentru că, vedeți, sunteți oameni gospodari și puteți să lucrați și acolo. tot ce aveți aici vi se va da acolo. Dacă aveți copii mici, vă puteți lua și o vacă cu lapte și un porc mai mare. Dar porcul nu trebuie să treacă de 50 de kilograme. Carul și boii îi puteți lua. Să știți că nu aveți nevoie de prea multe. Apoi tot ce aveți aici se sigilează și se va păstra cu grijă. Vă rugăm să nu ne faceți necazuri și să vă pregătiți cât mai repede. Ofițerul, care părea un om nu prea școlit, vorbise totuși clar și blând. Parcă ar fi spus că nu are încotro și așa trebuie să facă. Țălăla ascultă cu răbdare și calm, deși simțea cum sângele din ce în ce îi mai fierbinte în cap și îi bătea în tâmple, iar ochii începeau să se umezească. Soldatul ce îl însoțea pe ofițerul slăbuț și înalt, l-ascultă și el pe superiorul lui tot la fel de uimit. Se ținea cu greu pe picioare. Din când în când își legăra corpul fără a mișca picioarele. Mai târziu avea să-i spună lui Țălă, în timp ce el își strângea din bagaje, că venise tocmai de la Poiana Mare, din Dolj, pe jos, pentru că se făcuse o greșeală cu plicurile de instrucțiuni. Se citise Poiana Mare, din Dolj, în loc de Poroina Mare. Îi dusese de acolo cale de 90 de kilometri într-o zi și o noapte pe jos. Picioarele erau numai bătături. Țălă-și dăduse seama că era un băiat cum se cade, cam de vârsta lui, și îi spuse Viorică să dea o pereche de ciorapi curați și ceva de mâncare. În acest timp Țălă intrase prin casă. Nu știa de ce să se apuce. Avea o mulțime de lucruri. Simțea că acum se va despărți de ele pentru totdeauna. Deodată privi spre masa de brad dintre cele două paturi de nuc. Ochii se opri la sertarul ei, unde avea ascuns un pistol Beretta și o bandă cu cartușe de rezervă. Trase sertarul și luă pistolul. Îi băgă cartuș pe țeavă și îl ținea în mână. Prin cap îi trecură o mulțime de gânduri, dar ei îi fură repede spulberate de glasul lui Ion Tandălă, primarul satului, care a oprise căruța la poartă și intră în curte să vadă ce se întâmplă. Țălă știa că el făcuse listele. Știa că pe Gâlcă, pe Orțan, pe Pacioagă și pe alții din sat, care erau mai stăriți decât el, nu-i trecuse pe tabel astea. Acum se gândi că ar fi bine să-l lichideze întâi pe el și apoi o să vadă ce mai face. Când Tandălă trecu de prima fereastră a casei, Țălă-și întinse pistolul așteptând ca în dreptul celei de-a doua să sroboadă un cartuș. În timp ce își ridica mâna ușor, ușa se deschise. În cameră intră soția Viorica, care veni să se spună lui că a venit în curte primarul Tandălă și care face mult tărăboi. Când îl văzu pe Țălă cu pistolul întins, încremeni, dar își reveni repede cu mult curaj și se îndreptă spre el. Ce vrei, mă, tu să faci? Nu ești cu minte? Ai nebunit? Lasă că-mi vedea noi ce om face. Țălă își lăsă pistolul în jos, între timp Tandălă trecuse în curte și începuse să strige cât îl țineau plămânii la soldatul care nu se vedea nicăieri. Țălă își dădu seama că acum ar fi bine să se apuce să strângă câte ceva din lucruri, că timp mai avea puțin. Merse în camera cea mare, unde era o sobă de teracotă cu multe fuguri. Își sumesese mâneca la cămașe, deschise ușa, îngenuchee și vârâ mâna până mai sus, unde așeză pistolul fără încărcătoare. Aici avea să-l îmbătrânească timpul, ani de zile, și aici l-a găsit atunci când s-a întors din Bărăganul, și despre pistolul ăsta este o întreagă istorioară pe care poate o voi relata altă dată. Băgă încărcătoarele în buzunar, se șterse de funingena de la sobă pe mână cu o cârpă și ieși în curte. Primul pe care îl văzu fu soldatul care ședea nemișcat în fața casei. Și primarul Ion Tandălă era prin curte. Omul acesta avea un corp masiv, cu o burtă mare și cu o spinare pe măsura burții. Îl certa pe soldatul care nu-și făcea datoria. Spunea, măi, alții și-au făcut bagajul, au dat și cheile, numai aici ce se păzește? În timp cât acesta i-a aduse multe reproșuri soldatului ce stătea supus și uimit, țelă se arătase pe scara înaltă de ciment a casei. Stătu aici nemișcat, privind în curte. Își privea cu nesaț gospodăria pe care gândea că nu o mai vedea niciodată. Prin gândii trecură relatările moșului Traian din Rusia, își aminti tot în repezală gândurile pe care și le făcea el în serile când asculta la aparatul Lioniță Gâlcă posturile de radio străine până noaptea târziu ca să mai afle ce mai este în lume. Auzea el de la americani ceea ce făceau rușii în Basarabia și ce făcuseră la ei și gândind că s-ar fi putut întâmpla și la noi acest lucru. Gândurile lui au fost întrerupte de primarul care spuse, într-o oră să fii gata. Țelă nu-i răspunse nimic, ci cuvintele poruncitoare ale acestuia loviră în inimă. Simți că omul acesta vrea să arate că el îndeplinește legea și că trebuie să se conformeze total în fața lui. Îl privi pe Tandălă de pe înălțimea scării, ducându-se cu gândul la originea lui, la felul cum ajunsese primar, la o mulțime din faptele săvârșite de el. Îl conduse cu privirea până ce acesta ajunse la poartă, unde îl aștepta un om cu o căruță bună, cu doi cai frumoși și tineri. Când Tandălă ajunse la căruță, se urcă în ea și omul care o conducea caii le dădu bici spre porumbul, unde mai erau oameni care trebuia și ei să se pregătească de plecare. Socrul lui Țelă intră în curte pe poarta dinspre grădină. La puțin timp venire câțiva vecini, printre care frații Grigore și Oniță Gâlcă, Vasilache Bâcleșanu și Ion Ciocârdea. Schimbară câteva vorbe între ei, neștiind ce să facă. Grigore Gâlcă le istorisa că el văzuse cum se luminase soldații care înconjuraseră satul și pe alții care puseseră o mitralieră în pădina dintre sat și porumbu, dar se gândise că o fi început războiul cu sârbii și că abia acum înțelege el ce se petrece. Văzându-i că stăteau grup într-o parte a curții, să le rugă să-l ajute. Se gândise că ar fi bine să le dea în păstrare o parte din lucruri. Intră în beci și le arătă la fiecare ce să ia. Socrul s-o luă cele mai multe din lucruri. Soldatului și ofițerului, care după ce mâncaseră, stăteau la umbră lângă un gard pe un butuc, nu le păsa de ce se întâmplă. Mai mult de două care nu aveau dreptul să ia. Țelă se plimba dintr-un loc în altul. Viorica trecea și ea des cu lucruri mărunte, neștiind ce să ia mai repede ca să le pună în carele ce așteptau să fie încărcate în curte. Pe porțile mari, ce stăteau acum deschise, și au vecinii cu fel și fel din lucrurile strânse, din agoniseala vieții. Între timp venise și mama Vioricăi, care împreună cu Dumitru Barbu strânsesele multe din lucrurile lor să le ducă la ei acasă în vale. Când Tandălă se întoarse cu aceiași cai care erau spumuiți de apă, trecuseră două ore. Intră în curte având în mână o legătură mare de chei. Soarele era la mijlocul cerului și împărtășea o căldură neiertătoare. De proțapurile celor două care stăteau legați, cei patru boi care aveau să ducă cu ceafa lor carele cu bruma de bagaj pusă acolo fără vreo rânduială. Câțiva bănicori de porumb și grâu fusese răpuși în saci de cânepă deasă pe fundul carului, care avea să înceapă un drum lung și plin de greutăți. Peste ei fusese puse haine, vase și alte obiecte din casă. Se vedea prea bine că toate erau puse în neorânduială și în repezeală. Deasupra de toate era pus o masă și două scaune ce stăteau răsturnate cu picioarele spre cer, simțind și ele poate pentru prima dată de la naștere dogoarea soarelui pe fața mereu ascunsă de lumină. În carul Ioniță Gâlcă se găsea o ladă ce cândva fusese zestrea unei fete, dar care acum ascundea zestrea cea de toate zilele, făina din care avea să se prămădească pâinea în câmpia bărganului, într-un cuptor de pământ cleios în care vor arde ciulinii bărganului. Deasupra lor câteva găleți și o căldare mare de aramă. Aici cu siguranță că ar mai fi încăput multe lucruri, dar Viorica și Țelă nu mai știau ce să așeze. În pod lăsaseră aproape un car de săpun de casă. Când Tandel a ajuns în fața casei, învârtind mereu din legătura de chei, ce trimitea în jur sunete care nu voiau să se oprească sub niciun chip, ca și cum ar voi să arate celor ce se aflau în curte că el este proprietarul, sunete la care nu peste mult timp se va mai adăuga încă al unei chei pe inelul mare care îl avea în mână. În acest timp, Fărfădel, câinele bătrân, care îl slujise cu credință, venea tras de lanț de mâna lui Țelă cu gândul de a lua cu el la drumul lung. Câinele se repezi deodată spre primar. Lanțul șerpui după el prin țărâna curții, ridicând un șir de praf în urma lui. Vecinii care se aflau în curte nu se speriară, crezând că va merge câinele spre poarta deschisă să iasă în drum, așa cum fac câinii de obicei când scapă din lanț. Dar la un pas de primar începu să mârie, fără să îndrăznească să se apropie de el. Nu apucă să scoată un lătrat, că primarul scoase repede pistolul și îl strobozi în el. Și acum Fărfădel mârăi, fără să mă audă din ce în ce mai puțin, și mârăitul lui slab încetă ca o ultimă suflare. Rămase cu ochii deschiși, privind parcă la pașii lui Tandele ce se îndrepta spre poartă. Cei care se aflau în curte rămăsaseră uimiți fără să scoată un cuvânt. Țelă se îndreptă repede spre primar. De ce l-ai omorât, domnule primar? Ce-i voiai să-i fac, tovarășe? Să mă muște? Țelă pricepu că nu și-are rost să mai întrebe ceva. Se întoarse cu spatele spre el, spre cel cu care vorbise doar pentru o clipă, și cu lacrimi în ochi se aplecă spre Fărfădel. Îl luă în brațe, merse cu el spre grădină, se opri într-un loc, luă o lopată de la poarta grădinii și săpă în repezeală o groapă și îl așeză cu capul spre casa de care se despărți. Își nuase rămas bun de la un prieten drag. Reveni în curte. Boii se ridicaseră când auzise focul de pistol. Tandele încă nu plecase. Se întoarse de la poartă și îi spuse Viorică că îi așteaptă să dea cât mai repede cheile la casă și la beci ca să pună sigilul. Se mai învârtiră câteva clipe, după care Țelă zise că e gata. Se semneze procesul verbal și se spune ce să mai facă. Primarul Tandele făcu totul cu multă răbdare și migală. Din curte ieși întâi carul Ioniță Gâlcă, apoi lângă boul de la cea Țelă trasă de lanț și îl trecu de poartă. Le puse lanțul la jiglă și se întoarse să închide poarta. când văzu că Viorica și cei câțiva vecini așezau garderobul, ce nu stătea bine, sărută stâlpul porții, dar nu-i scăpă acum nici o lacrimă. După ce închise poarta, îi îmbrățișe pe toți și ce fuseseră până mai acum în curte, le spuse să mai ia seama la ce o mai fi pe aici și porni boii urma carului lui Gâlcă. Plecase pentru aproape 5 ani de zile pe drumul suferinței în câmpia Bărganului. Vă mulțumim, iubiți ascultători, pentru răbdarea pe care ați avut-o de a asculta încă un episod din suferința familiei Zorilă, care a plecat în câmpia Bărăganului, unde și-a făcut acolo casă, a îndurat durerile și suferințele timpului și a purtat crucea vieții cu demnitate, ca după aceea să se întoarcă și să înceapă un alt drum. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în audierea acestui episod din plecarea în Bărăgan a familiei Zorilă și vă așteptăm în fiecare marți seara de la ora 10:30 și miercuri dimineața de la ora 10 până la 10:30 la emisiunea Bucuriile Suferinței. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul acestei emisiuni, și vă dorim toate cele bune. Doamne ajută!